Рамачо Камолов, директори муассисаи давлати раёскор бо мактабҳо ва иншооти варзиши мақому ҷираи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе. Хеле ки иттилоъ дорем, бахшида ба рӯзи байналмилалии Наврӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе мусобиқаи гӯштини миллӣ ва пойгаи асдавонӣ, инчунин мусобиқаи футболи хурд байни ҳазорати идораҳо, кумитаҳо, муассисаҳо барои дарёфти ҷоми пойтахт баргузор мегардад ва инчунин дар тамоми майдончаҳои муосири варзишӣ, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе беш аз 252 адад дар 4 ноҳияи пойтахт сохта ба истифода дода шуданд, дар он ҷо ҳам мусобиқаҳои футболи хурд байни сокинони шаҳраку маҳаллаҳо байни се синни сол, наврасон, ҷавонон ва калонсолон инчунин баргузор мегардад ва ҳамаи ғолибону ҳама иштирокчиёни мусобиқа бо тӯҳфаҳои хотиравии мақомот ҷираи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида мешаванд. Инчунин дар шаҳри Душанбе 10 мактаби муассисаи давлатӣ, мактаби махсуси варзиши дар соли олимпӣ, ки аз ҳисоби мақомоти ҷираи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе маблағгузорӣ мегардад, дар онҳо ҳам бахшида ба иди наврӯзи байналмилалӣ якчанд мусобиқаҳои аз намудҳои гӯштини миллӣ, тэквондо, карате, футболи хурд, тенниси рӯи мис, баскетбол, волейбол баргузор мегардад.